Hai, balik lagi sama aku Menur di Sudut Ruang, jalan-jalan menyusuri ruang jiwa. Kendala terbesar overthinker kayak aku itu adalah ide muncul di saat yang gak tepat. Ide itu muncul di saat dimana kita itu di kondisi gak bisa mengabadikan pikiran-pikiran itu. Kayak buru-buru mau berangkat kerja, kurang berapa menit itu bisa udah terlambat. Tapi muncul tuh ide-ide yang bertebaran di pikiran. Atau ide itu muncul ketika kita lagi di jalan, lagi berusaha buat selamat dari kemacetan di jalan raya. Ketika di jalan, kepikiran nih, wah ini udah mau pulang. Bisa nih aku abadiin pikiran-pikiran aku yang kayaknya masterpiece banget gitu. Buat aku tulis atau aku ketik. Atau kalau biar lebih artistik gitu ya, aku bikin suatu karya pakai cat warna. Tapi begitu sampai rumah, udah deh. Bahkan mau nulis aja itu lupa, apalagi idenya. Bingung sih, tapi aku percaya bahwa pikiran-pikiran itu nantinya akan melahirkan ide-ide baru lagi yang mungkin berbeda, atau mungkin suatu saat bisa muncul lagi gitu. Who knows ya? Ya, gitu deh. Aku tuh juga lupa. Sebetulnya itu apa yang bikin aku tertarik dengan pikiran itu? Coba aku mau ngerekam ini, ngerekam penelusuran pikiranku yang sudah aku lupain, nggak sengaja. Jadi aku tadi pulang kerja di sore hari, macet ya, macetnya nggak parah sih, macet masih yang terkendali gitu ya. Aku juga lihat orang keluar dari rumah yang banyak rumput ilalangnya, terus mau digembok, mau ditinggalin. Taunya mau ditinggalin ya karena dia motornya udah mau keluar. Terus arah badannya itu ya mau keluar, mau pergi dari tempat itu. Mungkin aku kepikiran tentang kejadian yang muncul, yang terjadi ketika di kantor. Tentang, kan aku jadi ingat tentang idealisme. Menurutku, idealisme itu gak bisa kita jadiin patokan harapan kita terhadap orang lain atau kondisi yang kita hadapi. Karena apa? Karena ya kita capek sendiri gitu loh. Jatuhnya kayak kita berharap sesuatu yang gak mungkin kita kendaliin. Kenapa aku mikir seperti itu? Ya karena aku merasa semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya tanggung jawab, semakin banyaknya hal-hal yang perlu aku mulai selesaikan dan tuntaskan. Ternyata yang namanya kesempurnaan dalam dunia kerja, dalam dunia pertemanan, itu gak mungkin. Kita gak bisa naruh ekspektasi yang 100% ke orang itu atau ke kondisi itu. Contoh ya, ketika kita menghadapi suatu masalah, itu pasti ada yang namanya gak nyaman. Kita ngerasa situasi itu gak nyaman karena ada hal yang menurut kita, tanda kutip, seharusnya dia bisa seperti itu, seharusnya dia peka, seharusnya dia mikir dong. Seharusnya kalau dia berpendidikan, dia harus punya logika seperti A, B, C, D dan sebagainya dan seterusnya. Iya, aku nggak bilang itu salah, aku nggak bilang itu betul, tapi untuk diri kita biar hatinya tetap stay damai, tetap tenang, tetap tidak ada dendam, tidak ada emosi-emosi negatif, itu kita perlu melihat dalam sudut pandang yang jernih, dalam kondisi kepala, kondisi pikiran yang dingin. Karena pada kenyataannya kita nggak bisa minta orang lain untuk bantu kita menyempurnakan kondisi yang sedang kita hadapi. Gitu loh. Daripada kita uring-uringan, kita marah, kita kesel, kok dia seperti ini ya dan seperti itu. Kita ada ekspektasi yang kita taruh ke dia dan itu nggak terlaksana seperti yang kita harapkan. Terus kita uring-uringan, kesel, itu nggak ada manfaatnya. Yang ada kita memenuhi jar atau toples emosi kita itu dengan emosi yang negatif. Kita nggak tenang, kita ada kekesalan yang membuat kita jadi mudah berkata-kata kasar, mudah untuk berkata-kata yang sifatnya mengeluh, dan itu imbasnya atau efeknya juga negatif ke kita. Nah, daripada seperti itu, ya berarti kita harus aware nih, kita harus tahu apa aja sih kondisi yang bisa aku taruh ekspektasi sama enggak. Apa sih situasi yang bisa aku kendaliin dan tidak. Mungkin kesannya terlalu polos ya, atau kayak ya kamu terlalu positive thinking dan sebagainya. Menurutku satu hal yang baik itu kenapa nggak kita coba gitu. Karena kalau kita melakukan suatu hal yang baik, aku yakin banget Tuhan itu akan memberikan kebaikan pada diri kita sendiri juga. Walaupun kesannya apa yang kita lakukan itu terasa asing di kondisi dunia yang seperti ini. Aku pernah diingatkan oleh seorang bapak-bapak waktu aku kuliah semester awal-awal gitu, aku sering bolak-balik Pekalongan Semarang itu naik kereta. Aku diingatkan bahwa ya intinya akan ada situasi kondisi yang kita ketika melakukan kebaikan itu akan terasa asing. Tapi merasa asing itu nggak apa-apa. Bahkan bisa jadi ketika kita merasa asing itu adalah suatu sinyal bahwa kita sudah melakukan kebenaran. Tetapi ini nggak bisa digeneralisir ya. Aku merasa bahwa asumsi, kesimpulan itu kita harus benar-benar hati-hati nih, arahnya itu kemana, apakah arahnya nanti menyesatkan atau enggak. Ya ini sekilas aja ya, balik lagi ke yang tadi, cara berpikir bahwa ya kemungkinan ABC tujuannya untuk membuat diri kita itu dalam kondisi atau tataran sadar yang netral, itu efeknya baik ke depannya. Bisa jadi loh kita itu jadi orang yang pemaaf. Atau kalau misalnya pemaaf itu adalah suatu hal yang aduh kayaknya aku gak sepemaaf itu deh, ya udah gak usah pakai kata pemaaf, gak usah pakai kata-kata yang beristilah gitu ya. Ya udah, mungkin kita ke depannya akan bisa menjadi seorang yang tidak mudah marah, tidak mudah kesal. Jadi ketika ada kesal sama seseorang, itu kan itu kita nggak bisa menghilangkan atau kayak denial ya, oh kita kesal sama orang ini nih, itu pasti ada. Tapi gimana kita mengarahkan keselnya itu menjadi hal yang baik? Ya udah, be netral aja. Kita nggak suka sama sifatnya orang, ya udah kita nggak suka sifatnya. Tapi kita nggak perlu menjauhi orangnya, kita nggak perlu kesel sama orangnya. Terus dengan cara menoleransi ketidaksempurnaan kondisi atau seseorang, itu bikin kita jadi gak mudah membenci. Aku ngerasa hal itu bisa dicoba dan coba dibuktiin sendiri. Ya walaupun kesannya kayak, waduh, kayaknya terlalu positif thinking, takutnya dibodoh-bodohi gitu ya. Tapi aku yakin kok, selama kita berusaha untuk menjadi manusia yang baik, Tuhan itu akan selalu melindungi kita dari orang-orang tanda kutip jahat ke kita. Aku nggak tahu kenapa yakin tentang hal itu. Yakin aja dulu sama Tuhan. Oh, aku ada satu insight yang aku rasa ini worth it untuk aku simpen, dan mungkin suatu hari aku akan mendengarkan ini lagi tentang alasan untuk kenapa kita harus berbuat baik. Karena kita nggak tahu nih apa aja sih atau apa yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan tunjukkan ke kita setelah kita melakukan banyak sekali kebaikan-kebaikan itu. Bahkan aku ngerasa ada suatu misteri hidup yang aku pun sampai sekarang belum tahu nih arahnya itu gimana. Kepastiannya kayak gimana itu belum jelas. Apakah aku adalah orang yang dituntun untuk menjadi orang baik atau justru sebaliknya? Nah, untuk bilang mendalik, aku pengen yang baiknya aja ya. Nah, namanya manusia pasti punya kesalahan, pernah melakukan dosa, pernah melakukan hal yang tidak baik gitu ya. Tapi aku ngerasa ini kayaknya emang alasan-alasan kenapa aku nggak berbuat baik itu karena setan atau jin itu ya ingin kita tidak menjadi manusia yang baik di mata Tuhan, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan tahu nih kalau kita sempurna imannya, setan tahu kalau kita sempurna ibadahnya, kita sempurna kebaikannya, Allah itu akan ngasih banyak banget berkah, rahmat, kasih sayangnya dan sebagainya, kebaikan-kebaikan itu ke hambanya. Karena Allah akan mencurahkan seluruh cintanya ke manusia, setan tuh gak mau kita jadi orang yang baik banget, gak mau. Nah, tergantung nih, kita mindsetnya, kita mau selalu jadi orang yang meremehkan dosa atau enggak gitu. Ya, ini voice note lagi-lagi adalah sebuah catatan lisan yang mungkin suatu hari nanti aku baca, tanda kutip baca, atau aku dengarkan lagi ketika aku ngerasa butuh semacam self support system. Jadi tidak semua orang itu butuh motivasi eksternal, tapi kadang kita juga butuh nih, atau bahkan malah lebih butuh motivasi atau support system dari dalam diri sendiri. Ingat ya, ada yang namanya ketidakpercayaan diri. Artinya kita gak percaya sama diri kita sendiri, dan itu mungkin banget sedang kita alami. Kita gak apresiasi diri sendiri, kita gak membahagiakan diri sendiri, kita gak merasa bahwa kita tuh berkarya untuk kebaikan, kita gak merasa karya kita itu layak untuk ditampilkan. Kita potensi sekali untuk menyakiti diri sendiri gitu loh. Nah, jadi voice note ini tujuannya supaya aku nyadar nih bahwa di sisi aku yang mungkin suatu hari nanti lagi suram, lagi depresi, lagi gloomy, itu suatu hari nanti tahu, oh ternyata di tanggal sekian aku pernah upload episode di podcast Sudut Ruang tentang hal ini. Ternyata aku hebat ya, pernah melalui fase-fase yang fase-fase emosi yang tidak menentu, tapi aku survive gitu. Atau mungkin suatu hari nanti ketika aku butuh apresiasi, saat ini atau saat nanti aku bikin episode baru, itu ternyata isinya apresiasi terhadap diri sendiri yang ketika aku mendengarkan ulang itu ternyata, ya ketika aku nggak bisa mikir jernih tentang kebaikan-kebaikan dunia yang dititipkan dari Tuhan, ya maksudnya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu nitipin kebaikan-kebaikan di seluruh muka bumi ini. Ketika depresi itu kan bingung ya, caranya nggak tahu mulai dari mana, apa yang bisa dipetik hikmahnya. Ketika ada voice note ini, nah teramat jreng gitu ya. kayak tada, inilah rahmat-rahmat yang Tuhan berikan ke kamu gitu loh, melalui memori digital ini. Ya mungkin it's enough ya buat cerita hari ini. Yang tadinya aku lupa mau ngomong apa, mau nyeritain insight apa, jadi inget. Ya gitulah misteri atau uniknya hidup, kita tuh gak bisa prediksi. Tapi kalau kita yakin ada kebaikan di dalam hal itu, insya Allah Allah bakal ngasih petunjuknya agar kita bisa membaca atau kita bisa merasakan atau mungkin kita bisa melihat betapa baiknya, maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup kita gitu loh. Jadi makin bersyukur bahwa Allah masih memberikan waktu dan hidup untuk kita semua sampai hari ini. Oke, cukup aku tutup hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan kerendemanku malam ini. Oke, bye-bye. See you next time, insyaallah.